discussion.
Микрофон, правильно?
Есть лайк тебе?
Есть лайк тебе?
Labdien! Tad vispirmām kārtām stādīšos priekšā. Es esmu klīnera juridiskā departamenta vadītāja Indra Saukuma un šobrīd pārstāvus pilnvaras pamatu klīneru. Otrām kārtām vēlos pateikties par iespēju atbraukt uz jūsu brīnišķīgo pilsētu. Paldies! Attiecībā par uzdoto jautājumu. Faktiski ir tā, ka jūs kā Daugavpils esat liela pilsēta. Klīners arī sevi uzskata par lielu uzņēmumu. Un mēs vēlamies sadarboties, nevis tiesāties. Jo tiesāšanās, faktiski viņa, tie ir arī izdevumi. Tie ir izdevumi, viņi ir traucējoši izdevumi, viņi traucē attīstīt biznesu, traucē strādāt. Proti, arī mana atrašanās šeit, zināmā mērā, rada šobrīd kaut kādu zaudējumus vai izdevumus klīneram. Tiešā veidā, jo es nevaru iesaistīties klīneru procesos. Līdz ar to teiksim, vai šis konkurs ir bijis labs vai viņš ir bijis slikts jūsu iedzīvotājiem, tā arī nebūtu tā kā mūsu kompetences spriest, mēs atturētos. Mēs savu laiku esam strādājuši tātad saskaņā ar šo te nolikumu, saskaņā ar līgumu, uz kuru mēs ieguvām tiesības jūsu izsludinātā konkursa rezultātā. Un tātad mūsu ieskatā mēs neesam pārkāpuši absolūti nekādas saistības, kas mums bija izvietoši no šīta līguma. Mūsu ziedojums, nevis dāvinājums, ziedojums, nav jebkādā veidā nekāda vainas atzīšana par to, kad mēs būtu pārkāpuši jebkādus līguma nosacījumus. Tas ir mūsu, varētu teikt, mierizlīguma vēstījums jums, jo mēs vēlamies, kā es arī uzsvēru iepriekš, strādāt, nevis, pelnīt uz kaut kādu soda naudu, teiksim, rēķina. Tāpatās ar laiku tātad Daugavpils pilsētā tiks izsludināti gan jauns konkurss par atkritumu apsaimniekošanu, gan tāpatās cita veida konkurss, kas ir saistīta ar ielu uzturēšanu. Un līdz ar to klīners no savas puses vēlās būt jūsu pilsētas sadarbības partneris. Un tieši tāpēc mēs vēlamies veikt šo te ziedojumu. Un ziedojums ir konkrētam mērķim, ar konkrētiem nosacījumiem. Šie ir šie 100 000. Tātad, kā ir ierakstīts arī šajā te administratīvā līguma projektā, tātad vides sakārtošanas projektiem, proti, attīstības jautājumiem. Un, protams, arī tas, kā paredz normatīvie akti, tātad mēs tiešām arī sekosim un monitorēsim šī te ziedojuma izmantošanu šim te mēķim, kuram mēs ziedosim. Vēl ko mēs gribējām pateikt, ka klīneram kā biznesa kompānijai, mums no mūsu puses raugoties, mums nav būtiski par to, kas ir bijis, kas šodien ir vai kas būs jūsu pilsētas mērs. Jo šis ziedojums, kā es minēju, viņš ir konkrētai pilsētas infrastruktūras attīstībai jūsu iedzīvotājiem. Un līdz ar to es šodien esmu pilnvarota tā kā apliecināt vai uzsvērt to, ka šis te mūsu piedāvājums par ziedojumu ir tātad, spēkā neskatoties no kaut kādām politiskām lietām, kas ir notikušas starp iepriekšējo domas sēdi un šodien. Vēl, ko es noslēgumā gribētu pateikt, ka mēs tā kā atkārtoti vēlreiz uzsvērt un apliecināt to, ka klīners no savas puses apliecina nodomu turpināt būt kā sociāli atbildīgs partneris jūsu pilsētai, pildīt uzņemtās līguma saistības, kā arī atbalstīt pilsētu tās attīstības projektos. Paldies. Sanāca gari, bet ceru, ka es atbildēju pilnībā.
Vēl kādi jautājumi? Lūdzu, varu. Un viens jautājums ir Lāčplēša kungam, un otrs juristiem. Viens jautājums ir, kā arī sakarā šiem 100 000, vai mums nevajadzētu sagaidīt knaba atzinumu, lai būtu droši, ka kas knaba skatā 100 000 nav tāds nomaskaits, atvainos par tiešumu kukulis, lai pēc tam dabūtu klīnam, dabūtu pēc tam klīns vinnētu iepirkumā. Nu tā drusku sanāca, jūs tā negribējat pateikt, bet jums tā sanāca. Tas bija jautājums Lāčplēša kungam.
Kolēģi, es mazliet palūkšu procedūru. Jā, pašlaik mēs uzdodam jautājumus, speciāli paaicinām cilvēku klīneram, jā, pēc tam varēsim arī pārējās.
Jā, labi, es pēc tam tad paldies.
Klīnera pārstāvjiem kādi jautājumi ir?
Es varbūt tās tad uzskatīt šajā gadījumā par savu pienākumu, ja jebkuram mana teiksim, runa radīja šādas te netiešas, teiksim, norādes vēstdomas, tas absolūti nav tā.
Tas nav par to, vienkārši mēs diskutējot, mums taču ir ierobežojumi 2 gadi pirms un pēc līgumas slēgšanas iedomas saņemšanai, un ja jūs sakat, ka jūs gribat nākt šeit un darboties, tad pēc šī te jūs 2 gadi
Protams.
Šeit varat nenākt.
Mēs esam apzinājuši
visu, jā. Neliela pretruna, jā, šajā situācijā, tāpēc mēs esam lūguši knapa skaidrojumu, bet saņēmuši vēl neesam.
Jā, labi, paldies.
Ko no kungu gribēja, jā?
Man būtu jāatvainojas cienējumu atklādēju pārstāvē par manu, diemžēl, atsevišķu kolēģu tādu divdomīgu teicienu. Jā, ir tāds latviešu teiciens, katrs spiež pēc sevis. Es vēl atvainojos no... kā deputāts attiecībā pret jums un jūs uzņēmumu par izteiktiem divdomībām. Man ir jautājums tāds. Saprotu, ka tiešām vēlme jums ir sadarboties, un vai tas varētu būt, ka šīs mērķa ziedojums ir saistīts ar reputāciju risku novēršanu? Nu, ir konflikts starp uzdoto brīdi, starp pašvaldību un klīneri, ja, un es domāju, ilgtermiņā, jebkuru tiesu darbi viņi... Nu, grāvu reputāciju to lielā vai mazā mērā.
Nē, ja jūs runājat, tieši domājat par klīnera reputāciju, tad nē, jo mēs esam stingri savā pārliecībā, un mūsu pārliecība arī apliecina pirmās instances spriedums. Tas ir tieši tas, ko es minēju, šī te resursu novirzīšana mums kā biznesam citiem jautājumiem. Jo, nu, tiesa, jūs paši ziniet, ja šis tiesas process ir tik ievilcies jau, kad, nu, mūsu ieskatā būtu saprātīgi pieliktam punktu, ko mēs arī piedāvājam. Paldies.
Vēl kādi jautājumi? Jautājumi? Jā, varu. Nu, juristam, nu, varbūt, kad mēs pabaigsim ar klīnera, jā? Tad es saprotu, ka jūs uzskatāt, vai gribat mums par to pārliecināt, ka klīners ir tādā situācijā, ka viņš šo tiesu vinnēs, bet, neskatīt uz to, 100 000, tā teikt, labu sadarbību es nodrošināšu, es esmu gatavi pilsētē dziedīt. Es par pirmo daļu, jo deputātiem ļoti svarīgi, jo patiesībā mums šādā gadījumā ir jāatsakās no prasības 775 000 € apjomā. Tas ir, nu, liela summa. Ja mēs kaut mazliet ticam, ka mēs varam šo tiesu vinnēt, tad kāpēc, lai mēs atteiktu? Vēl kādi? Tad jautājumu klīnā. Lūdzu, Jankoskas kundze.
Paldies par jūsu sniegtām atbildēm, bet tomēr bez šaubām, ka deputātiem rodas arī šaubas, jo, jā, pirmās instances tiesa bija. Ja jūs esat pārliecināti par to, ka jūs vinnēsiet arī nākamās tiesas, tad, nu, loģiski izriet jautājums lūk par šo ziedojumu, jā, jo jūs to varētu tātad arī nedarīt, jā, jo jūs vienalga esat pārliecināti, ka tiesvedības gaitā, kas var ilgt vairākus gadus, jūs bez šaubām ieguldīsiet lielus finanšu resursus, lai šīs visas tiesas nodrošinātu, bet jūs nākat ar šādu soli. Nu, lieta ir tāda, jā, jūs runājat par savu reputāciju, par prestižu, tas ir ļoti būtiski, bet nu, jāsaka, ka mūsu pilsētnieki neātri aizmirsīs visas tās nianses, kas saistījās ar klīni ar darbību Daugavpilī. Nu, jums laikam ir jāatzīst, ka sēžki sākuma posmā tas bija diezgan nu, pilsētniekiem ļoti, es tā pateikšu, maigi, ja, nekomfortabli un bija ļoti daudz dažādu pārmetumu. Droši vien, ka vēlākajos darbības posmos jūsu kompānija ar to mēģināja tikt galā, bet jebkurā gadījumā tātad arī pilsētniekiem radīs jautājumi. Radīsies jautājumi par to, kā tagad deputāti nobalsos, jo vēlreiz saku, visiem ir atmiņā vēl nesenā vēsture ar pilsētas uzkopšanu, kuru veica jūsu kompānija. Jā, tagad mēs pieņemam šo ziedojumu un atsakāmies no tiesvedības. Un bez šābām, ka deputātiem jābūt ļoti nopietniem argumentiem, lai šo ziedojumu pieņemtu, jo saku, tas nav tikai deputātu lēmums un atbildība, jo tur bija iesaistīti visi pilsētnieki. Tā nav tikai kaut kāda dokumentu sarakste un tā tālāk un tā tālāk. Jā, un tāpēc es domāju, ka mums tiešām ir jāgūst pārliecība par to, ka tas netiek traktēts kaut kādā citādā veidā. Jā, un bez šābām liels paldies, ka jūsu kompānija nāk pretī un ka lūk, ar šādiem humāniem jautājumiem arī nodarbojas, bet nu, droši vien, ka jums darbi tiešām veicas labi un biznesiet labi, ka jūs varat atļauties šādu summu, bet jebkurā gadījumā nu, 100% pārliecības jā, par to, ka šis ziedojums ir nu, kā ļoti laba jūsu griba un kā vēlme varbūt nu, izlabot tās nianses, kas ir bijušas teiksim, darba laikā šeit Daugavpilī. Nu, varbūt arī tā, jā, bet tomēr vēl jautājumi man personīgi paliek, jebkurā gadījumā. Tātad jautājumi par to, teiksim, šī ziedojuma veikšanas motīvi, jā, un tiešām, ja mēs samērojam, vai, teiksim, tiesvedība turpinās, jā, un tad ir skaidrs, teiksim, jo pirmā instances tiesa, mēs saprotam, ka tas vēl absolūti nav galīgais lēmums, jā, un lūk šie 100 000 un plus pilsētnieku atmiņa, jā. Nu, lūk, jūsu viedoklis un jūsu redzējums, teiksim, tomēr par to, kāpēc jūsu kompānija gāja uz šo soli, jā, firmas prestižu kompānijas, tas ir skaidrs, bet tātad paredzamās ilgās tiesāšanās, jā, un, tieši, un kāpēc tieši šī summa 100, nevis cita, jo, nu, jo tas skaidrs, ka jautājums ir par vairāk kā 700 000, kas pašlaik ir strīdus jautājums. Tā ka vēl varbūt nedaudz pāris vārdus par jūsu kompānijas motivāciju un kā jūs pati arī kā uzņēmuma pārstāve juridiskos jautājumos, kā jūs uzskatāt, vai, teiksim, kompānijas darbība, tai skaitā Daugavpilī bija pozitīva, un tā ir kā kompensācija, tai skaitā arī, lai mūsu vēsturiskā atmiņa nedaudz pamainītos.
Ja atļausiet kā ziņotājiem par procedūru. Nu, pašais izvirzītie jautājumi tiesvedības laikā, es ļoti atvainojos, bet lielā mērā nu, nav vismaz korekti, jo Pagaidiet, par procedūru. Jā, es runāju pašreiz par procedūru, kā arī par jautājumiem un par jautājumu uzdošanas formu. Ikviena atbilde šobrīd domes sēdē, ko sniegs klīners jautājumā par vainas atzīšanu, tiks izmantota tiesvedības laikā. Un klīners šobrīd to ļoti labi lielā mērā šeit domes sēdē apzinās.
Arī ikviena mūsu cilvēka vai deputāta paustā doma arī var tikt izmantota, tā kā šeit nekas tāds nav. Labi, vēl kā jums plūdzu tad iespēja atbildēt.
Nē, nu tas, jā, ko es arī gribēju teikt, ka es šobrīd neesmu pilnvarota iztirzāt ne pušu līgumu saistību kaut kādus, nezinu, iespējams nosacījumā izpildījums pilnīgi noteikti nē. Motīvus es minēju savā runā, jautājums, vai jūs viņus pieņemat vai nepieņemat, bet nu, tā jau ir, tas ir ārpus manas kompetences. Tā laikam, jā. Paldies.
Labi, vēl? Jautājumi klīneram, sapratu vairāk? Nav. Tad bija Broka kungam jautājums juridiskam departamentam. Lūdzu.
Es saprotu, ka tas ir tāds jautājums retorisks, bet cik procentuāli, kāda ir mūsu iespēja vinnēt tomēr šo procesu, ejot tālāk? Procentos. Jūs negribat teikt, klāt piedaloties?
Protams, ka negribat teikt, jā.
Labi, jūs pēc tam pateiksiet, bet no tā atkarīga arī mūsu balsojums, protams, jūs saprotu.
Es varu savu viedokli pateikt, bez pārstāvjiem varbūt kaut būtnes.
Jā, paldies.
Labi, kolēģi, vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu vairāk nav, tad man ir priekšlikums, ja, ņemot vērā to, ka ierobežojumi dāvinājumu ziedojumu pieņemšanai tomēr pastāv, ja, un šeit ir tāds moments, ka tiesvedība ir uzsākta mazāk nekā 2 gadi pēc līguma darbības beigā, administratīvais līgums tiek slēgts šīs tiesvedības ietveros, ja, un tad ir šaubas, vai mēs vispār drīkstam pieņemt ziedojumu. Mēs esam uzrakstījuši vēstuli Knabam lūgot skaidrojumu šai jautājumam, bet atbildes vēl nav. Tāpēc man ir piedāvājums vēlreiz izsludināt domes sēdē pārtraukumu un izskatīt šo jautājumu kārtējā domes sēdē, kad mēs būsim saņēmuši no Knaba atbildi par par dāvinājumu vai ziedojumu pieņemšanas iespēju. Nav iebildumu kolēģi. Tad vēl viens pārtraukums. Paldies! Pēc procedūras juristam tad jautājumu, kā mēs rīkosimies pareizi vēl vienu pārtraukumu, vai šo slēdzi sēdzam, un tad viņu ieslēgsim kārtējā sēdē, kad saņemsim atbildi.
Nu, es šodien arī, mēs šodien konsultējamies varam, un viņi iesaka tomēr, ja mums vēl nav zināms, kad būs tā atbildi no Knaba, mums tad viņi iesaka tomēr nobalsot par tādu lēmumu, ka deputāti nolēmi, izbeigt skatīt šo jautājumu šī sēde un iekļūt kā kārtējā doma sēde jautājumu. Jā, nu jāslēdz, jā.
Tad šī sēde ir slēgta un skatām kārtējā jautājumu kārtējā sēde pēc...
Kāda būs atbilde.
Paldies. Sēdi slēdzam.